galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab talaada bisha December waa 11 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitriban iyo bogga VOA somali.com. Idaacadda galabnimada waxaa wada jeedin kugu daadihinaya Saara Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xil dhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maalintii guddoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
Dibadbaxyo rabshado watay ay dadna ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Iyo sidoo kale qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
Sidee baa loogu habeeyey codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta Laatiinka laga heli karin? Dad xaada iyo caada iyo ma karaan oo anaga waa ka qaadaan Soomaalinahay iyo carabta iyo, laakiin iyagu ma karaan dadka Laatiinka iskala fataa. Marka in xuruuftoodii la adeegsado.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tirada caruurta aan iskuulada dhiganin ee dalka Nigeria ay aad u sii badanayso, iyagoo tilmaamay in haatan 13 milyan iyo badh caruur ah aanay fursad u helin inay iskuulada tagaan. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta aan iskuulada tegin ee xilligii iskuulada ku jira ay sanadkii hore ahayd 10 milyan, haatana ay 3 milyan iyo badh kale ay ku soo kordheen. UNICEF waxay sheegtay in bari caruurtaasi ay ku nool yihiin gobollada Borno, Yube iyo Adamawe, gobolladaasi oo ah meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Boko Haram. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay guryaha hortooda ku ciyaarayaan boqolaal caruur ah, kuwaasi oo gaaray xilligii waxbarashada. Wiilashu kubado macmala ayay ku ciyaarayaan xaafadaha dhexdooda, halka ay gabdhuhuna koox koox u ciyaarayaan, qaarkoodna ay waalidiintooda ka caawinayaan hawsha guryaha. Waalidiin badan ayaa la sheegay inay ka warwarsan yihiin mustaqbalka caruurtooda.
Koox ka kooban senatorro hore oo Mareykan ah oo isugu jira labada xisbi ee Demokraatiga iyo Republikaanka ayaa ku booriyay kuwa hadda talada haya inay noqdaan difaaca dimuqraadiyadda dalka oo aysan la dulkin danaha gaarka ah ee xisbiyada ay ka tirsan yihiin xilli ayay yidhaahdeen uu dalku marayo marxalad guracan. Kooxdan oo ka kooban 44 sharci dejiyeyaal hore ah ayaa warqad qoraal ah ku daabacay wargeyska Washington Post, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in Mareykanku uu galayo xilli khatar ah. Waxaa kale oo ay qoraalkooda ku sheegeen in ay dareemeen waajibaadka ah inay fadhiga ka kacaan oo ay marxaladaas ka hadlaan. Kooxdan oo hadalkooda sii wata ayaa qoraalkooda ku sharaxay in Mareykanku uu la kulmay in uu Mareykanku galayo caqabado culus oo dhanka sharci ilaalinta, hay-adaha dowliga ah iyo amniga qarankaba. Qoraalka sharci-dejiyeyaashii hore waxay walaaca ka muujinayaa xaaladda dalka Mareykanka. Waxa ay soo xigteen gabagabada baarista uu dembibaaraha gaarka ah ku waday faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka sanadkii 2016, wadashaqaynta la sheegay in Ruushka iyo howlwadeenadii ololeha doorashada ee madaxweyne Donald Trump xilligii uu musharaxa ahaa dhexmartay, iyo baarista muddeysan ee maamulka dowladda madaxweyne Donald Trump ay ku sameynayaan aqalka Mareykanka ee uu dimuqraadiga hogaamiyo oo bilaabmaysa bisha soo socota.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ee ay qaramada midoobay wada hadallada ugu qabteen dalka Sweden ayaa la sheegay inay diideen qorshe hordhac ah oo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa colaadda malaayiinta qof kalaafatay ee dalka Yemen ka socotay 4 sanadood ee ugu dambeeyay. Dagaalada Yemen ka socda ayaa sidoo kale hortaagan in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka u baahan ee ku sugan gudaha dalka Yemen. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa sheegay in aan laga rajo dhigin in kulamadaasi wax midho dhal ah ka soo baxaan, isla markaana ay wali harsan yihiin dhowr wareeg oo kale oo wada hadalladan la xiriira kuwaasi oo lagaga wada xaajoonayo qodobo kala duwan. Ergeyga gaarka ah waxa uu sheegay in kulankan haatan uu yahay kii ugu horeeyay ee kulamo dhowr oo isdaba socda, waxaana uu intaasi raaciyay inuu la hadli doono madaxweyne Cabdi Rabbi Mansuur Al-Hadi, kaasi oo kooxdiisa uu taageerayo dowladda Sacuudigu.
Galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, halka aad wararka kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbaxayaal taageerayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaas iyo xaaladda magaalada Baydhabo waa halka inooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Inkastoo dadbaxa lagu taageeray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu jawi degan ku bilowday, haddana ciidamada booliska ayaa isku dayay inay isurtaa ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda Isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska uniformka iskuulka. Dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadalla ka jeediyeen. Malaaq macalin Isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa.
Guddoomiye
ku xigeenka gobolka Bay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas'uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Maxilbaanad baarlamaan ku jeeneen madaxweynaha farmaajo yalla ka taageeray eeda micnaarta manki xisaab diida tuubay walibalana farmaajo hadaco mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xilbaanada baarlamaanka oo arday geesiyaalka oo dalka inay difaacaan mansuurimeenka taageeraana
ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u banaanbaxayay in la rasaaseeyo. Abukaata Deero Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xor u yihiin raygooda si nabadana ay u banaanbixi karaan.
Banaanbax sidiisba may buu aha koona sharagani banaay oo sharagani indexingani banaay koona sharagmani banaayna. Banaanbax hadii waldhibe oo hantiideed ama bini'aadamnimo iyo anjeysidana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah onuna indexing qabyar qoraalka qodobkiisa 20aad fargada 1-2 may si toos ah qeexayaana dadweynaha in maanaha banaanbax sameeyo koraan iyo oo muujiyaan ra'yigooda ama aaradood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xornimadiisa iyo xorriyadda qolka ka hadala ambanayasu. Laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale in dallaha badayo ama dadba ka dhaawacma ama si kale dadkana dhibaatooyin kale dadka ku jeerto, macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka labadaba muwaafaqsan.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. arintan ayaa ku soo beegmaysay xilli dhawaan bay daba la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed taas oo ay u tartamayaan ilaa 6 musharax. Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Abu Mahatsey Muxtar Maxamed Atoosh wali waxaynu ku guda jirnaa wararka ka dhashay xiisada ka aloosantay mooshinka laga keenay madaxweynaha ee magaalada Muqdisho. Wali waxa ka socda murankaasi ka dhashay mooshinka xilka qaadista ee qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ay soo gudbiyeen iyagoo eedeymo u soo jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warqad uu soo qoray xogeyaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cali Cabdi wa Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux waxa uu sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyay uu buray sida uu ku sheegay in markii 14 kamid 29kii xildhibaan ee warqada ku qornaa ay 14koodaas cabasho gudbiyeen iyagoo sheegay in magacyadooda laga been abuurtay sidaas daraadeedna uu mooshinku buuxin waayay shuruudihii xagga tirada. Faahfaahinta warbixin arrimahaasi ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
14kii saaca la soo dhaafay waxa ka socda kulamo siyaasadeed. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa u sheegay warbaahinta in gudoomiyaha golaha shacabku ku go'doonsan yahay xarunta madaxtooyada iyagana ku adkaatay siday ku gaari lahaayeen. Maanta barqadii warqad uu soo saaray xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabo mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka la xiriira waxa ay sheegeen in wax wareysan ka yimid warqad uu soo saaray xogeyaha gudoomiyaha golaha uu la socon. Akhirnaanta siyaasadeed oo xilligan taagan maxay kaga dhigantaa xaaladda amni ee dalku ku jiro? Dr. Xasa Sheikh Ali waa qabiir amni ka faallooda waxauna u sheegay VOA inay keeni karto dib u dhac amniga ah.
Markasta oo siyaasadda ay kalalaasad gasho iyo muran siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhammaan doono guudaho waa laga doonaa. Haddii midda kale haddana maalmahan cid ammaan ka shaqaynaysa nama jirinba.
Diini Maxamed Diini gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA inay qabaan walaac la xiriira xaaladda siyaasadeed ee xilliga soo cusboonaatay.
Bulsho rayid ahaan annaga waxaan noo muuqda khatara aad u fara badan, khatara amni, khatara xasilooni la'aan siyaasadeed, yacni mid dhaqaale oo dee mar haddii noloshii amnigii iyo maaragtay siyaasadiiba hal xumaato, yacni dhaqaaluhu waa baaba'aya, dadkana awalay duruufo dhaqaalo adag ku noolaayeen. Waxaa noo muuqda khatara oo faragelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah. Waxaa noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaarayn la'dahay, weliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sarreeyay maaragtay baarlamaankii iyo laanti fulinta meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro. Runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay maaha. Waxa kale oo la yaab leh iyadana in maaragtay gudoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu gudoomiyihiisa amar siiyo xayiraad kusoo rogo oo warqad uu qoro, yacni inaan protokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa. Laakiin annagu mar kasta bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira. Waddo kale oo noo furan lama arko. Anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulshareed nahay, xogogaalna aan u nahay shacabka, in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore la soo dhaafay ka culus.
Waxaatani ha la xaliyo muhaasilada lagu hadli karo ma in baarlamaanka la tago lagu seertaa?
Anigu waxaan aaminsanahay xal siyaasi oo baarlamaanka banaankiisana waa imaan karaa haddii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlul xal walcaqdiga ah. Yacni xal sharci ah oo baarlamaanka gudihiisa lagu kala baxana wuu imaan karaa, labaduba waa furan yihiin. Laakiin anagu waxaan aaminsanahay in mabda ahaan loo qaato in waxaanay yihiin khilaaf laga gudbi karo, laakiin haddii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo.
Dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xiisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiya dhaqaale badan, taasi oo hantida qaranka ah sida uu sheegayo barasoor yahay Sheikh Aamir.
Afrika la yiraahdo Soomaaliya Afrika ka mid tahay, dhaqanka Afrika oo caadiyan waa taqaa. Siyaasadana waxaad u malaysaa Afrika inay ku salaysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo. Crisis kastoo yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo. Lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag hala siiyo ama dowladdu lacag meel kale ka heshay, lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeeb ka bixinaya ma arkiisa. Waa lacag qaranka uu lahay, accounting dowladeed laga soo bixinaya. Miisaaniyadda qaranka haddaad fiiriso kuma jirto mana la soo bandhigi doono meel lacagtaas siyaasad ku xalinay ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagalay ma jiro. lacagtaas meeshii ay ka baxday inta ayna ka bixin waxba lagu talagalay wixii lagu talagalay ma qabsoomaan marka hadii mushaar ahayd mushaarkeena qusine hadii ahayd waa dowl lagu dayactiray wax weyn la qusine lacagtaas marka marba dibadda ka timaada hadii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magac wada kale lagu siiyo marka waa sacar barra jir jir siyaasad barre naqale marka
professor aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd
horta waa arrin siyaasadeed horta si loo xaliyo khasab waa inay wax un oo baxayaan xataa haddii la xali waayo kharaj inuu ku baxo waayo ama xildhibaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharajaa ku baxay doorashooyinka baarlamaan ku yimid kharaj ku baxay doorashooyinka madaxweynaha ku baxda kulligoodna waa lacag spesa bolitika loogu talagalay meeshay ka baxdaan naaqusay ku tahay meeshay ku baxdana zaa-id oo waxay u keenayaan islaftiisa oo minus uu u dhigmo dhibaato dhaqaale bulsho waa imaanaya bakii lacagta gudaha lacagahaasoo dan waxay galayaan lacagtii haddii suuqa la geliyo wax lagu qabto aada u fidil ahayd shakhsiyaad xadidan iyo jawaab xadidana gelay marka hore boqolkiiwaa lixdana waxay usii gudbeen dibadda xataa waddanka lagu isticmaali maayo lacag siyaasadeed
hindise sharciyaadka laga soo gudbiyey madaxweynaha la xariirta kala noqoshada kalsoonida waxaa ku kala qaybsamay guddoonkii golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaana wax ware ka soo saarin xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda iyo go-doomin la sheegay lagu sameeyey hoyga uu ka degan yahay gudaha xarunta madaxtooyada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir okey oo muqdisho inooga soo diray warbixinta dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho ee beri dagaalada iyo xasilooni daradii ka jirtay dartood ay dad badan uga qaxeen qaar ka mid ah warbaahinta dunidana ay ugu yeeri jirtay the ghost town oo loo macnayn karo magaalo cidlaa oo lagu kala tegay ayaa hadda la sheegay inay ka mid noqotay magaalooyinka ugu saxmadda badan iyo ciriirigaba geeska afrika warbixinta ay arrintan ka soo saartay hay-adda qaxootiga ee u qaabilsan dalka norway ee n r c qaybteeda la socota socdaalka iyo barakacayaasha waxaa inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan
colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ee soomaaliya aafeeyo intii u dhexaysa sanadkii 2017 iyo 2018 waxay sababeen barakac baaxad leh oo dadkii reer miyiga ahaa ay ugu barakaceen magaalooyinka sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka norway ee n r c warbixintan ayaa lagu sheegay in qoysaska soomaaliyeed ee ku qulqulaya muqdisho ay yihiin kuwo raadinaya gabaad difaac iyo weliba gargaar oo aanay haysan meel kale ay ceirsadaan warbixintu waxay sheegtay in dadkaasi ay buux dhaafiyeen kaamum caafimaadkooda u liito islamarkaana aanu jirin badqab qulqulka joogtada ee dadka ka soo cararaya miyiga xoolihii iyo beerihiina ay ka dhammaadeen ayaa ka dhigay muqdisho sida n r c sheegtay mid ka mid a magaalooyinka ugu ciriiriga iyo saxmadda badan xagga deegaanka magaalooyinka afrika warbixintu waxay sheegtay in 2.6 million oo qof ay ku barakaceen gudaha soomaaliya waxaana ugu waaweyn waxa barakiciyay colaad dhinaca qabiilka ah abaar daaqii iyo biyihii oo noqday kuwo lagu hardamo iyo xaalad nololeed oo liidata dhibaatooyinkaasi oo dhan ayaa ku riixay dadkii ku noolaa dhulka miyiga inay afka soo saaraan dhinaca muqdisho sida lagu sheegay warbixin cusub oo hay-adda qaxootiga norway ay soo saartay waxay sheegtay warbixintiina muqdisho ay ka mid noqotay magaalooyinka isku raranka ee dhinaca deegaanka ugu ciriiriga badan dunida hay-addu waxay sheegtay in tasiilaadka iyo dhaqaalaha magaalooyinka oo ballaartay aanay u suuro gelinaynin madaxda iyo mas-uuliyiinta magaalooyinkaas iyo hay-adaha ka shaqeeyaba inay wax ka qabtaan ama daboolaan baahiyaha magaalooyinkaasi dadkooda ay sida xawliga ah u kordhayaan hay-addu waxay sheegtay in meesha ugu badan ee ay dadka u barakacayaan ay tahay muqdisho oo ay sheegtay in hadda hoy ay u tahay 600,000 oo qof oo barakacyaala kuwaasoo badankooda ku nool kaamum iskood u samaysmay oo aan rasmi ahayn sida ay sheegtay n r c intii u dhexaysa sanadkii 2017 iyo 2018 32,000 barakacyaasha cusub ee ay diiwaan gelisay dalka oo dhan waxay ahaayeen kuwo laga diiwaan geliyay muqdisho waxay sheegtay n r c in dadkaasi barakacyaasha aysan haysan cunno ku filan hoy biyo nadiifa iyo caafimaad taasoo ka dhigtay bay tiri kuwo aad ugu nugul cudurada iyo nafaqadarida waxay sheegtay in qiyaastii 1.2 million oo caruura laga cabsi qabay inay nafaqadaro soo ridato soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in dadkaasi ku qulqulaya muqdisho ay u baahan yihiin gargaar si loo xaqiijiyo in dadkaasi ay helaan meel badqabta oo ay ku noolaadaan halkaasi oo ay ka heli karaan adeegyada bani aadanimo ee aasaasiga ah codsiga gargaar ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee sanadka 2019 waxa uu gaaray 1.5 bilyan oo dollar waxaana loogu baaqayaa dalalka deeq bixiyasha caalamiga ah inay kordhiyaan gargaarka si wax looga qabto mashaakilaadka gargaar ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintan inoo soo koobaysay. Warbixinta waxaa dhageystayaal diyaariyay hay'adda Norway ee arrimaha qaxootiga.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington wiilina waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacadeena galabnimaha tan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka ara oo aanu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga qaybtii hore shalay ayaa dhageysateen warbixinaasi oo dhameystiran waxaad ka dhageysan doontaan bogeyna internetka waxa inoo soo jeedinaya oo inoo soo diyaariyay warbixinahan Chama Bula Chama.
Qaybti koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aanu ku meelacsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhageystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoon yahay Cali Deer ku sheegay daraasadii uu sameeyay. Sida uu u dhigayna waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdii xilli ee la xulay guddigii farta Soomaaliga. Qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyey farta Soomaaliga. Aan siiyo khubarada inay inoo sheegaan cidda ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta. Cabdalla Mansuur ayaan ku horeynayaa.
Bismillaah. Anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maartay boorkii cilmi caafimaad guddiga uu sameeyey runtii wax badan ayaa maartay laga garan karaa waxyaabahan hadda Cali uu sheegay. Warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexdaas farood oo laatiinka ah markii laysu barbardhigo ilaan meeshana waa ku sawiran yihiin waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen Shire Jaama ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta kuwii carabiga iyaga meeshooda ka baxeen kuwii Soomaaligana waa kii kii ka daraala soo qaatay la yiri labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen. Marka haddii ilow xataa aan fiirnana aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionkii ay gaareen anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin. Farta Shire Jaama uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya. Kow, Shire Jaama wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta ma arka aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday iyo shaqal maartay shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraayo xariiqin ayuu adeegsaday. Habkanna waa hab oo nimanka maartay cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab waa mid cilmiyaysan waay. Marka guddigii wuxuu sheegay wuxuu yiri fartan ayaan maartay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya aan probos aan soo jeedinay kadib markii aan saxnay bay yidhaahdeen waxyaaba aan ka bedelin waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay Shire Jaama ayaa iyaga ugu daray inay ka dhigaan ka iyo ha middaada maanta la adeegsada nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii uu adeegsaday Shire Jaama oo ah shaqalkii dusha laga saaray xariijintii guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah. Marka Shire Jaama markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay in xadi ayaa ch oo maaragtay ay u lahayd. Haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro Cabdi Khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada laba labada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay. Laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay 7 xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan. Waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha wuxuu adeegsaday ha-ba ha-h حاب المنطقة أن أدكسنا بعوه أدكسني جينك جاء المنطقة عبوه أدكسني أعد البوس هذا في ذي الصومالي عدا أنه تجرن أيو أدكسني مركا وعد هاي إن فرطي سي أي تجرن مارتا وحيابا كلا وعن منطقة أنه تجرن مركا سي هذا رابد حق خير لنا عاس مارتا ومر مكرا إنو يراهد ومارتا فرطي دار لطاعتي مركا هلا فيريا نحن سيرا واربحينتا
ويا
هي جوابنا هدي أن خصوصا الجبهة جوابها يعني شغل دير دم ما هي السمين شغل قاوة السمين شيء شبنا ياشنا كامل ما هن مرت لغدا الدواء في له براد الأشرة جمع معرفي كي كروات دنا أفكا فرت اللاتين كوه صباح
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيو إذا جاء أحمد فرح علي إذا جاء كسره
هكا مركي اللي إذا marka la yiraahdo farta latiinka ayaa qoray waxa qoray farta latiinka dad latiina oo dal ku rooya talyaani iyo faransiis iyo isbaanish iyo dad kale yiraahdo noocaas oo farta marka waxa la yiraahdo farta latiinka ama farta romaanka farta soomaali ma qorin waxa laga hadlayaa waxa weeye yaa ku habeeyay codadka af soomaaliga fartaas ayaa laga hadlayaa hadda qof oo kale aya qoray ma jiro fartaas taa markii laga soo gudbo markii uu leeyahay sidee baa loogu habeeyay codadka af soomaaligu leeyahay oo aan farta latiinka laga heli karin dad xaada iyo caada iyo makaraan anaga waa ka raadan soomaalinahay iyo carabta iyo laakiin iyagu makaraan dadka latiinka iskala fartaa marka in xuruuftoodii la adeegsado oo la adeegsado codadka af soomaaliga weeye waxa laga hadlayaa taa waa in la ogaadaa qodobka kale aan rabaa inaan saxo waxa weeye muuse galaal allah uu naxariistee carabiga jeer hore oo uu london joogay wax ka baranayay ayuu bar carabi watay laakiin waagii dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo uu daafacayay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacayay ayuu ku jiray oo haddii aan lagu doon yahay far buu lahaa mid aan la yidhaahdo labadii guddi oo hore kii 2016kii kii unesco labaduba waa yaaleen ribootkoodii labaduba waxay ku taliyeen fartii sare uu laatiinka uu habeeyey in la qaato sida brofesorku sheegayna maanta mudda la isticmaalo iyo kiisii waxaa ku kala duwan xarafkaas un c h ama e x xaal ah waxaa cadaynayaa taas oo daliil u ah 1916kii iyo 1916kii saddexdaas sano waxaa xamar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine soomaali ku yani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta uu weli taaba weli waa yaala waa la heli karaa farta maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qorayna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo carabka kaliya marka haddii marka la yidhaahdo waa la wada dadaalaya hadda oo dhan waa dadaalaya nin walba wuxuu rabaa fadhiisa in la qaato soomaaliguna u daneynay mar in la qoro marka wax la yaab leh ma aha haddii bisadan waxay ahayd in la xuso shiday haddaan la xusina dhac un baa loo arkayaa sida waa u arkayay annaga waa u aragnaa raggi kale haddii aan lagu doon yahay cadcadaan sida muuse galaal oo kale iskuulaaba lagu xusayo haddii aan lagu doon yahay meelaha lagu magacaabay laakiin sida lama soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadac soomaalidu ay aada iyo aada haddana ay ugu fogtahay cidii wax u qabatay iyo daa lagu doonyahay waa iska ilowdaa weligeed
waayahaygalayaa
madaxa
waayahay aan siino cumar ow nuux maxamed oo isagu ahaa xoghayntii guddiga soomaaliga markii la fulinayo cumar soo dhawow
waaye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
calaykum salaam waraxmatu
gacanta in baashan laga wada hadlo la sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyey dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyey afkii waa la dhex galay fartiina gooniba ahayd keligeedo da fartiina waliba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay markuu afkiisa dhex galo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ila far jiraa uu raacaya ma jirte marka mid walba far buu iska samaystay dad baa jira markaa fara khaasa samaystay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeen oo dee fartii laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shalaysanaya fartan iminka lasoo saaray ninna libkuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yani fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiib uu leeyahay uu fiican yahay yani maskaxdiisu uu ka fakiraa waxaana uu ka shaqaynaya baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hidaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taa jiray laga furay meesha gudaheeda dhaqankao dhan ururin jiray oo samaynayay dabadna ragga badidoosu halkaasi u badan yihin oo laga keenay waxaa laysugu soo ururiyo la yidhi far ha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لها أفكا لو بدل لها لا سمع لها لسوا بندق لها دياري يبال لها سمعي كودي قاني مركا بركا زيما دي وحالي المحاين وحكو قرنا وحي سليش الشرانة سمعي شرى شام الله ونحرسي سوق بكودي وكو شري ما لنك ليه مورا ونوسو مبندق نو مورا نانكو فرطا سان وقا فرطا إذا يحلو قرطو أما ساسان هاي مالا نقول بس وتي سيقا وتي شيب كانو قشري كما هدلي كرسيد بالايري مركا قودي واحد يسان وحمحين وحكو قرنا قودي واحد يذكرها عنين فرطا اللاتين كوحكو قرطان إيقنا وحا حكومي وحا لوحي مكينة دا حفيسي دا يلور دمي دوا اللاتين عدي سيقا هذا محبارة ومركا يسيرك يسوي ما داني منت كلا قرع إيا وحا لسوي ماني ودي وحكا لقو مغري كارو مركا قاس بيكون نغطة إنا يتابع تان دبدا إيقا أوسو مايو حروف تاني وحيدا لارات سيدا اللي أبوها اللي إيقنا اسمي لهين فرطا مايا yow waxa qoratan oo sabay ku diyaar garayoon bay ahay anigu runtii dawladdii imka jirteen waxa ku amaanayay fakar qaadatay talaabadaas ay qaadeen ay sameeyeen hadii la isla lagu wada hadli lahaa oo looran la farxibeliya farxibel walaa soo qabsan la sida awl boo baaqin tiray in far la soo saaray u baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudiga bay hadana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si tahsoon idinku faru sameeyay farti gudiga soo saaray bay qaateen oo xuquuq ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far tagniki ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay وأفكيش فرنا بس ما ينوى هاك سنتي وحكو قرينا دوال لها ليا لكن انو شكو اللي بوهدو يلا انا اتكلم بلي
اها انت انا على ديخ سوق لنين وحرما
سامعو واح مكبر سنكرا واح كلام ما اهان مركي يكون سيال بغل محلم اللي احلى قاري استينك اخوانتا وشيغا الى جاء صرت ابيك سدي CHD شرد جامع واحد بدلي حق بوكبي wuxuu ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay boogi in isaga looga horeeyay anigu wax cadeynayo uma jeedo marka shirada jaamac fartii uu adeegsanayay lixdan in lix ilaa toddobaadkii maartay wargeyskaas uu ku qoray waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa eskinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas waa marka shirada jaamac hadii aan leenahay isaga maatee fartaan soo saaray keligiisa ma aha in gudigana yani dhinacoodi ayaa contribution ama waxay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaa qaban
waayahay caldeeq ayaa rabaa inuu dhowr erey yiraahdo caldeeq
aniga dhowr ereyan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintan aysan ahayn arrin go'aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jaliil u ah hadalada kala duwan oo hadan khubarada ay ku jeedinayaan matal wuxuu cadeeyey Cumar Al-Nuux in farta uusan qof lahayn ee la siiyey gudigii Cabdulla Cumar Mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldeerta inta kale ujeeda uu keenay ninkii la yiraahdo sida jaamac marka anigu waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganna go-aan qaran miyaan ahayna horta guddiga ani waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaankan ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu ka mid ahaa Cumar Al-Nuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee Cumar Al-Nuux laftiisa uu qoray oo aad jaamacow adiga laftaadu haysato wuxuu ku yiri warkaas Cumar Al-Nuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo Cumar Al-Nuux yiri wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sareeka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhaxeeyey yiri guddiga af soomaaliya iyo golaha sababta caanka waxaan halkaa ka arkay sababta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in la isweydiiyo golihii sareeka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iska leh far soomaaliga waa qodob idaajaa wuxuu cadaynayaa in shire jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrana wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliya saaxiib aan ahay buu leeyahay anigu isu yiri waxa weeye marka haddii sida idaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qofna siinin maxay isu yiri sababtu maxay ahayd su-aalaha tabta in la isweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaanku idhaahdaa
waaye
seen ku daahda
waaye caldeeq su'aalahaada iyo maanta wada hadalkii halkan ay qubaradu soo jeedisay, haddaan adiga su'aal ka weydiiyo, Cabdalla Mansuur iyo Ahmed Farax Cali Idaaja waxay soo bandhigeen marka laga tago in su'aashaadii ahayd ma jiraa guddi go'aanka uu gaaray iyo dowladdii go'aan ay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo Cumarba saddexdooduba, waxay kaloo soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen khubaradii aada soo bandhigtay Shire Jaamac iyo Cabdi Khayre ay soo kala dhigeen, waxa ay Macalin Mansuur iyo Idaaja sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii Shire Jaamac Axmed. Adigu maadaama aad wax soo baartay, ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay, mise weli su'aal baad halkaasna ka qabtaa?
Aniga horta aan marhaba horta inaan aragta go'aankaa ka hordhaco, sababta taan u dhexdhexaadnimadaa markaa ka baxayaa, xalna u noqon maayo Soomaalida inaan anugu idhaahdo qofkaas ayaa ugu dhowaa. Meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraha saddexdooda, laakiin qof baa xarfaa loogu daray, qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay. Waxay tahay su'aashi waxaa yaala nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aan kula wadaagay, dib ha loo fiiriyo
waxyar.
Cali isagoo aada iyo aada u daraanay oo u mahadsan, anigu waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay wax aan xubninayno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn saboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan. Marka haddaan akhrinno Cabdi Khayre hadduu yiri aniga maaragtay laiga qaatay 7 xaraf ha la fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada, ma aha ay shaqalo, waa kuwa la yidhaahdo shibanayaasha ah. Marka Cabdi Khayre iyiri oral ah iyo wax qoran anigu waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay fact ah. Marka taas micnaheeda ma aha umadan la heshire Jaamac isagaa maaragtay fartan uu soo saaray malihii sida hore laanu yiri, yacni isagaa u badnaa, haddana waa waxbaa loogu kordhiyey. Marka isagaa xukunka waxaa iskale in guddi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu Cumar uu yiri. Marka taas gabagabadeed waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya.
Qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta Soomaaliga, waa naga intaas. dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayno gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka, inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebe yidhaahdo.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Cabdulla Jaamac oo barnaamijkaasi aad qaybtiisi labaad maanta dhegaysateen inoo soo diyaariyey. qaybta saddexaadna maalinta berriya ayaad dhegaysan doontaan haddii Allah awood leh ogolaado. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhow iyo 20-kii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Jabuuti, howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku harsadeen ama ay dhici kartaba ay dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya islamarkaana daneeya arrimaha qurba joogta. waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
mahadsan tahay Yaasiin. qurba joogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan wax nacfiga ay u keenaan. sida ogtihiin inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda aan ka hadalno koo siyaasadda galo kale oo madaxdi iyo waxaas ah inta badan markii qurbaha joogan ama xildhibaanaha ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan wadanka horta kama yahay kama aysan ahayn mana aysan u dhawayn xataa markii qurbaha joogeen tusaale ahaan haduu xaqaaqaa naaf ka shaqeeyaa waa shaqo waasa markuu wadanka yahay xildhibaan buu ka bilaabayaa waxa laga yaabaa inuu san aqoon doorkii uu lahaa waxa laga yaabaa inuu san aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel uu ka keenay garanayn buu wataa oo san laga yaabaa inuu soo shaqeynin dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbo joogta waxaa ka mid ah iyagoo markii xilka wadanka qabtaan maanta ay xil waayaan waxa muddo wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya wadanka waa ka cararaya intooda badan 900 ma oranayno kulligoodu wada xun yihiin kuwa badan oo wadanka dakhli geliya jira sidoo kale qurbo joogta dhibka ummada ku hayaan waxaa ka mid ah sidoo kale dhankii qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duuma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waatay isciid oo ku soo laabanaya sadaab
yasiro aad baad u mahadsan tahay waa idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda VOA da gaar ahaan lanta afka Soomaaliga Siciid aad baan uga fikrad duwanahay wuxuu yiri qurba joogto mar walba waxa ka badan dhibaatada ay keento faa'iideeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anigu lama qabo oo kolay dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac waya dhinacna uu xun yahay dhinacna wanaagsan yahay waxaan qabaa laakiin qurba joogto inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay hadaan ku soo qaato tusaalooyin sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay dawladdi dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysa ay burburtay qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo hadii dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen hadii ay noqoto siyaasad qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahada bulshadeena lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kale aad bay iyagana ugu lug leeyihiin kuwa wadankeena ku soo laabtay laftirkooda hadaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhundoolalaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyay
Siciidow marka la isma bardhigayo wax qabadka iyo dhibaatooyinka waxaa sida sadaam laga dareemayo ay ay noqdeen dadka kaliya ee brain winnerka ama rootiga kaliya dadku ay helayeen iyaga ay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo diray 2 billion lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemayna
yaasin waa sax taas way jirtaa waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa dubai baa guri uga qabyayahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dhib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisa oo dhan inaysan isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haduu yurub tuulo ku taalla uu degan yahay masalan dadka uu saaxiib kale leeyahay oo dhan waa in adeeradiis soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maamul bala soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markii xil ka tegayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad qurbaha ka soo noqda ma jirto yaasi
sadaab arinta uu Siciid ka dhawaajiyay way jiraan qurba joog qabyaalada ku dheereeya qurba joog wadanka dhibaato u keena laakiin inta faa'iidada iyo wanaagga u keena baa ka badan san aaminsanahay sababtoo ah wuxuu yiri saaxiibkii Siciid qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen haddii dalkooda hagaajisanayaan qurba joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurba dal joogta aan dhahe iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa hadaan rabno aan haduu rabo yuusan sidii aan ka rabno u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanku keenan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqeynayo oo qaarkood xeel waaweyn ay hayeen ay taa soo beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaa ka dhacay
waa macquul yaasiin mid kale aan ku daray waxa dhiri gelinayaan imankaan in dhalinyarada waday ka taariibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maarad ku saameeyay uu sawadanin markii xilka lagu abaalmariyo dhalinyaradii 2013 wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay tahay baasaboorkiisa mid kale yaasiin sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wata in uu xilka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharciyiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taanisiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo fast citizen oo ah inay ayuu muhiimada koobaad yihiin qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sareeya anaga Soomaali waxaana dilay xilalka u sareeya dhan qurba joog baa qaatay wada qiyaas kale weeyaa
waxa salaam waxa weeye qofkii haduu laba baasaboor wato ama laba wado u kala dhaarto waxay maareysa markaas keebu daacad u yahay uu ka hadlaya gaar ahaan xil oo dhan ma xilalka xasaasiga madaxweynihii rais wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sirdoonkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta aad shahaadadiisii sharcigiisa ka warantaa
yasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay siciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen labada 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn talabada hadda usoo noqda dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurbo joogta wax ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurbo joogta ay sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diideynin taas shuruucda dalka weeye
Saciid ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oo ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
wallaahi xalku uu dheeraanayaa yaasiino maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horeysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayaga haysto inta badan waxay u baahan tahay arrintaas ummadda soomaaliyeed ee wadanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go'aan ka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sareeya wadanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sareeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo u ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay marka kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtamo
dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad halka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaa dalkii sii joogta mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aada aad halka raacsanaya
anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka taariibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeen uu yididii la cusub u bilowdo iyo in ay dib kobasho ay noo muuqato waxaadna sa hadda u jeedidna wadanka waa suu sheegay saaxiibkii Siciid in badan oo qurbajoo ka mid ah xilalka haysa marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aad ayaa dhibaatadii ku soo hayaan Saciid Khaliif iyo Salaam Maxamed oo labadu waa dhalinyaro saxafi oo jooga Nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban ee taa inu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
kala boonaagsan dhegeystayaal mar kale haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheer ayaa inoo diyaar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu shaqada ka fadhiisan doono dhammaadka bishanaynu ku jirnay December. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka oo u magacaabay nin lagu magacaabo William Barr. xilkaasi oo si ku meel gaara u sii hayay Matthew Whitaker kadib markii uu iscasilay xeerlaalihii guud ee Mareykanka hore Jeff Sessions. dhinaca kale eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dambibaaraha gaarka eegaya faragelintii Mareykanka ku sameeyay doorashada Mareykanka iyadoo eed loo jeediyay laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa. Waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Waxaana Jibriil markii ugu horeysay weydiiyay shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly.
Walaal waad mahadsan tahay. John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief of staff ma agaasimaha aqalka cad wuxuu noqday sanadkii tagay. Ujeedaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada. Waa nin discipline iyo anshax looga bartay marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhex marayay. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay kamid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyaal madaxweynaha oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynaya in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaas oo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala furdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha ama madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka uu ah oo la yiraahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikiraya inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninka mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa madaxweynuhuna uu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu u noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe oo si kumeel gaara wixii ku siyaayn karo. Sidaa awgeed madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa isagu inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadalhaya waxaa kamid, tusaale ahaan Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa la leeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho kahor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeerilaadiyaha guud ee Mareykanka kadib is-casiladii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sareysa dalka oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaanka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagalayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo u jiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaabo lamid ah ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Dembibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Mareykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacan saar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamay xilligaas Donald Trump, labanoo la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeerleedyaha guud ee Mareykanka noqonaya, Mr. Barr, balse isla falgelayaan
runtii arrinta baaritaanka rushka waxaa ka soo baxaya cadeymihii ugu horeeyay oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha Trump markii uu doorashada ku jiray, waxa markii hore uu qirtay inuu dembi galay, dembigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay oo heshiis ay ku galeen dembibaaraha Robert Mueller, waxaa dib haddana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyay inuu been sheegay iyo inuu jabiyey heshiiskii ay la galeen asagoo been u sheegay hay-adda FBI-da iyo hay-adda ninkaas dembibaaraha laftiisa. Marka asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa. Dhanka kale, Cohen oo ahaa nin kariiqaan ah oo madaxweynuhu si gaar u isticmaali jiray, asaga waxa uu horey u qirtay inuu dembiye galay. Wuxuu haddana kusoo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu kusoo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay. Waxaa kamid waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay uu haween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey. Waxaa kamid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa uu la lahaa xiriir. Markii hore Kongareska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday, hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa iyo bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas. Kadibna xataa ay wadahadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ayuu yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqeynta asaga iyo Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-addiisa asaga shirkadiisu ay sabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale, in uu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynihii Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada. Marka arrimahaas marka la isku soo wada duubo, runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ka ay isbedel badan uu ka dhaco. Haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxaa madaxweynuhu ka rajaynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isbedello ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid a maamulka madaxweyne Donald Trump. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada hees macaan oo inoogu laqeynaya Ilaahay naxariisi jannaha hasiiye fanaanka Digfer.
Hatta iyo habeenki hadal barashadeeni helisaan mooye oo kale kuma jiro. Nafta ku hib ساس كدالتان بدرع عياي هاي يوم عن هنتلا هاي يوم عن هنتلا
ياسين أحمد دكتور عد كيساسي وحجب جبو وها إذا عدى يدي قلب نموذج الناس عطينين شامع بولت شامع يسهر عيد النور تلو دقيسيال مركل كل ما ينو بحنا يدلنا على سدايو قلب ونعكسه.
مرحبا على حبقار كل جوه حنت عجرا حساوين هنا الدويد حلقلا الحدا له بقى كل جوه حنت عجرا حساوين هنا الدويد حلقلا kaga mada suna wahora bakiya awra sankuwi kubuna huwi
This is VOA News. I'm Joe Palka. The future